vienīgā, manuprāt, komisija, kas šai brīdi var ar pozīcijas opozīcijas pārstāvjiem vēlreiz varbūt atgriezties, vai ir iespējams atlikt. Mēs šai komisijā nevaram. Tas pirmkārt ir pēc piekritības, manuprāt, jo runa ir tikai par termiņa pārcelšanu, nevis pretī. Ja? Un tas budžeta komisijai, manuprāt, ir vislabāk redzams. Un patiešām, lai nekavētos ar te uzaicināšanu, vēl saprotot, ka tas nav jautājums, kuru var mēnešiem skatīt, līdz ar to mēs steidzīgi nododam budžeta komisijai. Un es ceru, ka tur, skatoties budžeta kontekstā un nākotnes budžeta kontekstā, šos divus variantus pārdomājot, izsverot un izdiskutējot, tāds vai citāds, te ir tikai, kā saka, jā vai nē.